ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสิ่งแรกที่จำเป็นที่พวกเราทุกคนจะต้องมีฝึกให้รู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยคำว่าตัวก็หมายถึงกายและก็ใจไม่ใช่หมายถึงเฉพาะร่างกายอย่างเดียวนะรู้สึกตัวก็รู้สึกร่างกายที่นั่งแล้วก็รู้สึกใจที่ปรุงแต่งบางครั้งจิตก็ไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายบางครั้งก็ไหลไปทางใจถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนเราก็ศึกษาแต่ข้างนอกข้างนอกพอศึกษามันก็มีทุกข์ไหลไปจมเรียนแล้วก็สำเร็จแล้วก็อยากได้อยากมีอยากร่ำรวยก็กอบโกยแสวงหามาตลอดชีวิตตัณหาเนี่ยหล่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วมาชาตินี้ตัณหาก็หล่อเลี้ยงให้เราอยากได้อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากมีสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือหลงไปก็อยากให้สิ่งนั้นอยู่นานๆแล้วก็ไปก่อร่างสร้างตัวเป็นตัวเป็นตนในสิ่งที่อยากได้นั้นเมื่ออยากได้สิ่งใดแล้วก็ยึดในสิ่งนั้นเมื่อยึดแล้วก็ได้มาซึ่งตัวเราตัวเขาเมื่อยึดแล้วก็ทุกข์ตามมาก็พยายามจะทำกรรมทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ได้มันคงที่ให้สุขกับเราเสมอเราแสวงหาความสุขจากวัตถุภายนอกมาตลอดเวลาแล้วเราก็หวังว่าของเหล่านั้นเป็นตัวตนเป็นของที่บังคับได้อยู่กับเรานานเราวิ่งหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ต้องการจะให้มีความรู้สึกที่สุขความรู้สึกที่ดีอย่างที่เราต้องการบางครั้งเราเคยสัมผัสและเคยประสบการณ์สิ่งที่ดีๆมาสักครั้งนึงแล้วเมื่อสิ่งที่ดีนั้นมันเสื่อมไปเราก็จะจมกับสิ่งที่เป็นอดีตที่มันดีนั้นแล้วเราก็อยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งมันกลับมาไม่ได้แล้วมันหวนกลับไปแล้วแต่บางครั้งบางคนก็ประสบการณ์กับอดีตที่ไม่ดีเมื่ออดีตที่ไม่ดีแล้วจิตมันก็จำสัญญามันจำแล้วมันก็พยายามหนีก็ฝังใจอยู่กับสิ่งนั้นไม่ปล่อยวางสัญญาเนี่ยมันร้ายนะมันจำทุกอย่างไอ้เรื่องที่อยากให้จำมันไม่จำไอ้เรื่องที่อยากให้ลืมมันดันกลับจำขันธ์ทั้ง5เนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่เราทุกข์เพราะเราไม่รู้เราไม่เคยดูเลยว่าขณะที่กินข้าวเนี่ยเรากินวันกี่คำเราเคี้ยวยังไงบ้างขณะที่เคี้ยวเนี่ยฟันกรามฟันข้างบนหรือข้างล่างที่มันขยับ เราไม่เคยรู้ตัวเองเรากินข้าวมื้อนี้กี่คำแต่เรื่องของชาวบ้านเรื่องของโลกเรารู้ได้หมดเลย ขณะที่เราสุขทุกข์ขณะที่เรามีอดีตความจำได้หมายรู้ขณะที่มีอนาคตมีกุศลอกุศลปรุงแต่งเราไม่เคยหันมาดูใจเราเลยขณะที่โกรธโลภหลงเกิดขึ้นเราไม่เคยเห็นใจว่าเรากำลังโกรธโลภหลงขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังมีการกระทบแต่เราไหลออกไปหาที่วัตถุที่กำลังกระทบเราถูกวัตถุของโลกเนี่ยวัตถุกามเนี่ยหลอกเราออกไปตลอดเวลาเมื่อออกไปแล้วเราก็ไปยึดเราก็แสวงหาอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้มันให้ความสุขเราก็เหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาเนี่ยพยายามจะไปยึดแล้วก็พยายามจะให้ของที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงพยายามที่จะให้ของที่เสื่อมของที่เป็นทุกข์ให้แต่ความสุขให้คงที่ให้แข็งแรงให้ดีตลอดพยายามจะให้ของที่บังคับไม่ได้ของที่เกิดตามเหตุปัจจัยของที่มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ของที่ที่สุดเราต้องแตกสลายนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราจะควบคุมมันได้ที่สุดแล้วมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์โดยธรรมชาติของมันโดยสัจจะของมันไม่ว่าจะเป็นรูปหรือจะเป็นนามทุกอย่างก็ต้องตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติสิ่งนี้เพราะเราไม่ได้หันมาดูมันแต่เราหันออกไปข้างนอกไหลออกไปแล้วไปจมพอไปอยู่กับมันแล้วไปจมอยู่กับมันแล้วเราไม่รู้มันก็ไหลไปกับสภาวะธรรมซะละเมื่อเราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อีกข้างนึงนะจากก่อนนักทุกข์ทุกข์แล้วหาทางดิ้นรน พอทุกข์แล้วก็เพ่งบ้างกดเอาไว้บ้างให้มันหายบ้างมันก็หายชั่วคราวแล้วมันก็ทุกข์อีกพอมีกำลังกดมันก็หายไปอีกแล้วมันก็ดีดขึ้นมาอีกมันไม่ได้หายจริงมันหายชั่วคราวมันก็กลับมาอีกก็วนกดอยู่นั่นแหละพอมาเจอธรรมะพุทธเจ้าเราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนแล้วปฏิบัติจะได้อะไรบ้างแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเพราะเราเข้าใจแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะก็เลยเกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราถึงจะอยากออกจากทุกข์ก็ต้องลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็ได้หลักของพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบด้วยศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาก็ฝึกเหล่านี้ให้อินทรีย์ของเรามันแก่กล้าขึ้นมาเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วเนี่ยฝึกบ่อยๆมันก็กลายเป็นพลังงานเป็นพละขึ้นมาเป็นพลังพลังของศรัทธาก็จะมากขึ้นเพราะเราเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อศรัทธามากขึ้นแล้วความเพียรไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีสมมุติหรอกเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจะทำงานในชีวิตประจำวันของเราความเพียรก็เกิดขึ้นต่อเนื่องอัตโนมัติต่อไปสติสมาธิปัญญาก็เกิดพร้อมกับความเพียรนั้นคราวนี้เมื่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันรวมตัวกันแก่กล้าอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นต่อไปอินทรีย์เหล่านี้ก็จะไปรู้ทันอายตนะที่กระทบพอกระทบแล้วก็เถือนอินทรีย์ทางอายตนะก็แก่กล้าอินทรีย์ทางพละกำลังของจิตจิตมีกำลังที่จะรู้ทันอายตนะที่กระทบทั้งอายตนะภายนอกภายในจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้กระทบแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดเวทนา5สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาเห็นเวทนาเลื้อยขึ้นมาก็เห็นเวทนานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยจิตที่มีกำลังเต็มที่แล้วเนี่ยมีพละเต็มที่แล้วเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนิโรธก็เกิดในหนึ่งขณะจิตตทังคปหานก็เกิดขึ้นกับจิตเราวงของปฏิจจสุบัติก็ขาดเป็นหนึ่งขณะขาดเป็นหนึ่งขณะเพียรต่อไปด้วยวิริยะด้วยปัญญาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อไรก็เมื่อนั้นที่จิตมีกำลังขึ้นมาเมื่อจิตเป็นเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงบังคับไปได้จิตถึงวางนี่คือหลักที่เราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจวันนี้วันที่2ตอนบ่ายซึ่งเราเข้าคอร์ส7วันงานที่เราจะต้องฝึกให้เข้มแข็งในวันนี้เพื่อพรุ่งนี้เราจะใช้งานของวันนี้ไปเดินงานต่อซึ่งวันแรกเราเริ่มต้นปลุกธาตุรู้ให้ตื่นจากจิตที่ไหลไปจมกับอารมณ์กับจิตที่เพ่งควบคุมเอาไว้ด้วยความสุดโต่ง2ทางเรานำจิตเข้าสู่ทางสายกลางโดยรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานลงรู้ฟุ้งรู้จมกับอารมณ์รู้เพ่งควบคุมทรมานร่างกายรู้แล้วก็ปรับด้วยการกลับมาที่ฐานจนสติปัฏฐานเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตกับมาที่ฐานง่ายขึ้นบ่อยขึ้นธาตุรู้เลยตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากการไปนอนที่อารมณ์ไปนอนที่การเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อกลับเข้ามาสู่ทางสายกลางครั้งหนึ่งยังไม่พอต้องอาศัยเพียรบ่อยๆเพียรบ่อยๆให้มันเคยชินในการกลับมาเพียรหนึ่งครั้งทีระสัญญาคือตัวจำก็จำได้หนึ่งครั้งเพียรร้อยครั้งมันก็จำได้ร้อยครั้งเพียรหมื่นครั้งก็จำได้หมื่นครั้งเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทีระสัญญาก็จำได้บ่อยขึ้นจิตก็มีอัตโนมัติมากขึ้นสติก็เกิดบ่อยขึ้นเมื่อเกิดบ่อยขึ้นแล้วสติมันเริ่มจำอารมณ์ได้ต่อไปสติมันก็จะเริ่มเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องบังคับโดยไม่ต้องทำนำบางครั้งมีความคิดเกิดขึ้นจิตไหลกำลังไหลไปหาความคิดไหลไปครึ่งทางสติรู้ทันปั๊บทันทีจิตจากการไหลมาเป็นตนรู้ระหว่างทางสัพพัญญะเกิดต่อพาจิตวนกลับมาที่ฐานจิตจะไม่ทันถึงอารมณ์เลยยังไม่แตะอารมณ์เลยสติและสัมปชัญญะเกิดก่อนพาจิตวนกลับมาที่ฐานกำลังของสติของคนนี้เริ่มดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นผลจากความเพียรและต่อเนื่องคราวนี้เพียรต่อเนื่องเนี่ยเพียรที่จิตนะร่างกายแค่ยืมมาสวดมนต์ยืมมานั่งกรรมฐานยืมมาเดินจงกรม ยืมมาใช้งานในชีวิตประจำวันของเราแต่ตัวสำคัญคือการเพียรในเพียรที่จิตเพราะสติเป็นเจตสิกสติเป็นสังขารสติมันเกิดพร้อมกับจิตเพราะนั้นก็ต้องฝึกในขณะที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบจนสติเกิดเมื่อสติเกิดแล้วก็เอาสติเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่กระทบนั้นฝึกไปเรื่อยๆจนสติตื่นขึ้นมาเมื่อสติตื่นนั่นคือสติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติตื่นสติคือธรรมชาติรู้คือผู้รู้พอสติตื่นปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีสติจิตนั้นจะแยกออกจากอารมณ์ทันทีเลยเพราะว่าผู้รู้จะไม่เป็นผู้หลงผู้หลงก็จะไม่เป็นผู้รู้แต่ขณะที่หลงออกไปแล้วรู้สติจะคุ้มครองจิตในการพาจิตกลับมาที่ฐานมันจะวิเศษตรงนี้สติและสัมปชัญญะจะเป็นตัวที่คุ้มครองจิตเราไม่ให้จมไปกับอารมณ์สติจะเป็นตัวเฝ้าที่อายตนะทั้ง6เป็นยามคอยดูแลเมื่อเป็นยามคอยดูแลแล้วมีศัตรูอะไรเกิดมาขึ้นจิตถูกศัตรูดูดไปสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตให้ไหลกลับมาที่ฐานไม่ให้จมไม่ให้หลงไปกับอารมณ์อันสติและสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นเลิศก้าวแรกของการที่จะพ้นทุกข์เราต้องหาเขาให้เจอแล้วก็ผูกมิตรกับเขาไว้ให้เขาเป็นเพื่อนต่อเราต่อไปถ้าเรามีเพื่อนตายนะลูกผัวพ่อแม่เพื่อนรักใครก็แล้วแต่เขาก็ตายจากเราได้อยู่กันนานๆเขาก็ตายไปแต่สติและสัมปชัญญะเนี่ยจะอยู่กับเราแล้วตายกับเราจะเป็นเพื่อนแท้จะเป็นมิตรแท้กับเราหาเขาให้เจอปลุกเขาให้ตื่นแล้วอยู่กับเขาเนืองๆเนืองๆเขาจะเป็นเพื่อนเราเราจะคุ้มครองจิตเราเวลาโกรธปุ๊บเนี่ยสติรู้ว่าโกรธปุ๊บเนี่ยพอจิตจะไหลไปหาความโกรธสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานความโกรธไหวๆอยู่แต่จิตมีสติและสัมปชัญญะคุ้มครองไม่ให้ไหลไปหาแล้วก็อยู่ที่ฐานสักพักความโกรธจะดรอปและทำลายตัวมันเองน้อยใจผิดหวังโลภโกรธหลงเกิดขึ้นพอจิตจะเคลื่อนไปหาปุ๊บสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติจะดึงจิตออกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้แล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วก็ตั้งอยู่ที่ฐานอารมณ์ที่เป็นกุศลอกุศลจะถูกจิตแล้วก็สติแล้วก็สัมปชัญญะพากันกลับมามันจะคุ้มครองแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายพอพบเกิดขึ้นทางใจสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยรักษาจิตไว้ไม่ให้ไปจมกับอารมณ์สมาธิตั้งมั่นเห็นอารมณ์ปัญญาตัดคออารมณ์ขาดต่อหน้าต่อตาพบขาดต่อหน้าต่อตาชาติที่จะไปเกิดก็ไม่มีทุกข์ต่อไปก็ไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันฝึกให้เคยชินในการมีสติเกิดให้บ่อยเพียรเอากุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นอันนี้พอสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาทำการบ้านที่เราเรียนกันวันที่2เราจะเอาสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นนั้นน่ะมาทำงานวันนี้เรานำเขามาทำงานในการแยกรูปแยกนามพรุ่งนี้เราจะนำเขามาฝึกต่อเนื่องให้นานขึ้นแล้วได้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุมีปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนั้นกว่าจะเห็นสิ่งนั้นได้เราต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนถ้าเราจะแยกรูปแยกนามให้ได้เราจะต้องมีผู้รู้ผู้ดูให้ได้ซะก่อนถ้าจิตยังจมกับอารมณ์จิตยังไหลจิตยังฟุ้งจิตยังเพ่งเราจะแยกรูปแยกนามไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นตัวที่จะแยกรูปแยกนามได้ตัวการสำคัญคือตัวจิตถ้าจิตไม่มีคุณภาพยังวิ่งยังแสยังสายยังเพ่งเราจะแยกรูปแยกนามไม่ได้ฉะนั้นการที่จะทำให้จิตเข้าทางสายกลางคือไม่ทำลายจิตที่มันไหลมันเพ่งแต่แค่รู้ทันและกลับมาที่ฐานจิตจะกลับเข้าสู่ทางสายกลางเองแค่รู้ว่าจิตกำลังไหลแค่รู้ว่าจิตกำลังเพ่งและกลับมาที่ฐานขณะที่รู้จิตเข้าสู่ทางสายกลางและกลับมาที่ฐานเข้ามาสู่สติปัฏฐาน4ฝึกจนจิตเคยชินจนสติปัฏฐาน4มันเกิดเองอัตโนมัติต้องเพียรตอนไหนเพียรตรงที่มันกระทบนี่แหละตรงที่จิตไหลตรงที่ฟุ้งเนี่ยตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจตรงที่รำคาญตรงที่หงุดหงิดตรงที่ปวดมากๆเราจะฝึกยังไงให้อินทรีย์เหล่านี้มันแก่กล้าเราก็ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติไม่ได้ฝึกให้ตัณหามันพอใจฝึกให้ตัณหาพอใจได้ไงฝึกแค่15นาที3นาที10นาทีบางคนสวดมนต์10นาทีพอละปวดขาสวดนานฟุ้งซ่านไม่ได้อะไรทั้งที่กำลังฟุ้งซ่านที่มันปวดนะคือของดีของนักปฏิบัติทั้งนั้น จะได้ฝึกให้แก่กล้าได้อย่างไรคราวนี้หลักของการที่จะแยกรูปแยกนามวันนี้เราก็จะมาทวนอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่เราอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพอมีอะไรกระทบเนี่ยแยกไหมขณะที่นั่งอยู่เนี่ยเราแยกรูปแยกนามไหมคราวนี้กระบวนการของการแยกรูปแยกนามมันขึ้นอยู่กับจริตของใครก็แล้วแต่ใครจะแยกในมุมไหนการแยกรูปแยกนามแยกได้6วิธีภูมิของการแยกรูปแยกนามก็คือวิปัสสนาภูมินั่นเองหันประตูก้าวแรกของการแยกรูปแยกนามเนี่ยจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องทำจิตให้ถูกก่อนเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นที่ฐานแล้วแยกได้ไงบ้าง6วิธี6วิธีที่1ก็คือการแยกขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อจิตตั้งมั่นได้ถึงฐานและจริตของคนคนนี้เห็นกายเนี่ยเป็นรูปนั่งอยู่กายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักมีเวทนาเกิดขึ้นที่หลังให้รู้ทันพอเวทนาเกิดขึ้นที่หลังแล้วเกิดเวทนาทางใจทุกใจเกิดขึ้นจิตก็รู้เวทนาขันเกิดขึ้นรูปขันนั่งเวทนาขันเกิดขึ้นทางกายแล้วก็ทางใจแล้วก็วิญญาณคือธาตุรู้ก็เห็นการเกิดขึ้นสักพักนึงนั่งอยู่สัญญาเด้งขึ้นมาในเรื่องของอดีตก็รู้ทันกายยังนั่งอยู่เวทนาก็มีสัญญาก็เด้งขึ้นมาพอรู้ทันสัญญาดับก็ได้สักพักหนึ่งสังขารเกิดปิติขึ้นมาเกิดสุขขึ้นเกิดปิติเกิดอนาคตปรุงแต่งขึ้นมาเกิดกุศลอกุศลจิตก็รู้ทันจิตก็จะเห็นขันแต่ละขันทำงานต่างคนต่างทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเป็นธาตุรู้นี่คือลักษณะของการแยกแบบขันห้าอีกคนหนึ่งเขาอาจจะถนัดในการแยกเรื่องของอายตนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตัวเราก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็คือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเพราะรูปขันธ์ก็จะมี5ทวารนามขันธ์ก็จะมี1ทวารก็คือเจตสิก3ขันธ์ก็เกิดทางใจคนนี้เขาก็สามารถอยู่ที่ฐานสบายสบายเวลาตาเห็นแล้วรู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วมีความสุขก็คือทางใจพอเห็นแล้วเกิดชอบเขาก็จะรู้ว่าชอบพออายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกแล้วใจมีปฏิกิริยาต่ออายตนะที่กระทบนั้นก็จะเห็นความยินดียินร้ายความชอบความไม่ชอบหรือบางทีหูได้ยินเสียงแล้วเกิดโกรธขึ้นมาก็จะเห็นขันธ์5ทำงานเห็นอายตนะทำงานเห็นหูได้ยินเสียงแล้วความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บเกิดไม่ชอบรู้ไม่ชอบแล้วไม่ชอบก็เป็นไตรลักษณ์ให้นั่นก็เห็นอายตนะทำงานแล้วก็สามารถแยกได้ระหว่างอายตนะภายในและอายตนะภายนอกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเนี่ยคนละอันกันแต่จะมีสติกับสมาธิตั้งมั่นแล้วเห็นการกระทบนั้นอีกคนหนึ่งเขาอาจจะเห็นเป็นธาตุ18คนนี้ต้องมีกำลังจิตที่ดีก็เห็นเวลาทุกครั้งที่กระทบเนี่ยเขาจะมีธาตุกระทบก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดนี่คือธาตุกระทบธาตุรับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยวิญญาณที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้แต่จิตจะเห็นขบวนการของมันเหมือนการเห็นจิตจะเห็นแสงมากระทบที่ตาแล้ววิญญาณที่ตาจักขุวิญญาณเห็นพอจักขุวิญญาณเห็นจิตรับรู้ก็จะรู้ว่าเห็นอะไรเพราะนั้นคืออายตนะแล้วก็เห็นธาตุ18ธาตุ18ก็มีกระทบ6รับ6วิญญาณที่อยู่ที่อายตนะอีก6เป็น18อีกคนเขาอาจจะเห็นอินทรีย์22อินทรีย์22ก็มีอินทรีย์ทางอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอินทรีย์ทางอายตนะ6พออินทรีย์ทางอายตนะ6เกิดขึ้นในการกระทบแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้พอกระทบแล้วเกิดเวทนาเวทนา5คือก็คือความสุขทุกข์กายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจพอหลังกระทบแล้วเขาก็จะมีอินทรีย์ที่เรียกว่าภาวะคืออินทรีย์ความเป็นชายความเป็นหญิงแต่ละครั้งผู้ชายผู้หญิงจะมีความรู้สึกต่อการกระทบที่แตกต่างกันการตัดสินใจการเดินการเคลื่อนไหวก็จะแตกต่างกันเสร็จแล้วก็จะมีชีวิตอินทรีย์ซึ่งชีวิตอินทรีย์เนี่ยจะเกิดในทุกความรู้สึกชีวิตอินทรีย์จะเกิดอยู่ที่ชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามในร่างกายเราก็มีชีวิตอินทรีย์ควบคุมจิตและเจตสิกให้ทำงานในหน้าที่ของตนของตน เสร็จแล้วก็มีอินทรีย์ที่เรียกว่าพละก็อินทรีย์ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอีก5ทุกครั้งที่รู้ทันการกระทบและเห็นใจกระเทือนด้วยความยินดียินร้ายหรือเห็นเวทนาก็ต้องอาศัยพละ5พละ5คือกำลังของจิตที่มีกำลังในการที่จะเห็นการกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วก็โยนิโสนี่ก็คืออินทรีย์ทางอายตนะอินทรีย์ทางเวทนาเกิดขึ้นจิตที่มีตั้งมั่นและถึงฐานมีอินทรีย์ของพละพลังเมื่อตามรู้ตามดูกระทบกระเทือนและโยนิโสกระทบกระเทือนโยนิโสก็จะพาเราเข้าสู่ความเป็นโสดาบันมรรคภาวนาไปที่สุดจนได้โสดาบันผลจนกระทั่งถึงอรหันตมรรคแล้วก็ภาวนาที่สุดจนถึงอรหันตผลนี่คืออินทรีย์ทั้ง22ตัวบางคนก็อาจจะถนัดในการแยกเป็นปฏิจจสมุปบาทคนที่แยกเป็นปฏิจจสมุปบาทได้คนนี้ก็มีปัญญานิดนึงได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมรู้หนทางของทุกข์และการเกิดของทุกข์รู้กระบวนการของทุกข์เนี่ยเกิดได้ยังไงเวลาที่จิตเนี่ยส่งกรรมมารับผลของกรรมที่อายตนะที่ปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายพอกระทบปุ๊บมันกระเทือนมาทางใจเลื้อยขึ้นมาพอกระทบแล้วใจมีปฏิกิริยาต่อความรู้สึกนั้นอย่างไรกระทบแล้วชอบไม่ชอบพอมีอายตนะแล้วมันมีการผัสสะคือกระทบเกิดขึ้นแล้วจิตเราก็จะมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ทันตัณหาเข้ามาเสียบตัณหามาเสียบปุ๊บอุปทานยึดในอารมณ์นั้นพอยึดแล้วก็ได้ซึ่งพบแล้วก็ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมผลของกรรมลงภวังคจิตถ้าเขามีปัญญาเขาจะเห็นขบวนการการเกิดขึ้นของมันสายของการเกิดของปฏิจจสมุปบาททำให้เราวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เมื่อเข้าใจเต็มที่แล้วคนคนนี้เขาก็จะรู้จักวิธีในการที่จะออกจากปฏิจจสมุปบาทได้การที่จะทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทได้ต้องใช้อริยสัจ4เท่านั้นก็คือมรรควิธีนี้เองเขาก็จะเห็นว่าทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการกระทบทุกครั้งที่กระทบขันธ์5เกิดขึ้นมาแล้วนี่คือทุกข์ทีนี้เราต้องเรียนรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็ต้องรู้ในขณะที่กระทบและเห็นกระเทือนนั้นน่ะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นการกระเทือนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วทำให้เวทนาดับแล้วก็ทำให้สมุทัยก็คือเหตุที่จะทำให้จิตแสวงหาอารมณ์ไม่มีเพราะขันธ์5ที่เป็นที่ตั้งของการแสวงหาตกใต้กฎของไตรลักษณ์ละเมื่อจิตเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งความอยากได้อยากมีเลยไม่มีเกิดขึ้นตัณหาเลยเสื่อมสลายเมื่อตัณหาหรือทุกข์ดับเป็นเหตุให้นิโรธคือการเข้าสู่นิพพานหรือตทังคปหาน1ขณะเกิดขึ้นกับจิตเราเพราะจิตขณะนั้นกำลังเดินมรรคอยู่นี่คือการใช้อริยสัจ4ในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นขันธ์5ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอายตนะ12หรือจะเป็นอริยสัจ4ทั้งหมดก็คือรูปแล้วก็นามขณะที่พูดมาทั้งหมดนะเป็นรูปแล้วก็นามไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีแค่สภาวะนั่งกันอยู่100คนเนี่ยก็เป็นรูปนั่งจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เวลาโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของความโกรธมีแค่สภาวะของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดต้องมีกระทบก่อนความโกรธเลื้อยขึ้นมาเราเห็นใจที่โกรธแล้วก็เห็นโกรธไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังโกรธตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเห็นสภาวะอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปติดกับบัญญัติไม่ไปติดกับสมมุติว่าเขาทำเราเราทำเขาพอมีอะไรเกิดขึ้นเราจะหันมาเห็นใจแล้วดูกิเลสกิเลสถูกรู้ถูกดูดับปุ๊บทันทีความฝังใจความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีถ้าเราเข้าถึงปรมัตถ์แล้วเนี่ยเราจะไม่ไปยึดที่บุคคลเราจะมาดูที่สภาวะที่มันเกิดที่ใจเราเราจะเห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษและเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นภัยของขันธ์แล้วก็อยากจะออกจากทุกข์ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าจะแยกรูปแยกนามได้จิตถึงฐานแล้วเราต้องนำจิตมาเรียนรู้ธรรมด้วยนะไม่ใช่ว่าบางครั้งจิตถึงฐานแล้วเนี่ยมันจะเห็นรูปเห็นนามกันทุกคนมันต้องสอนมันด้วยต้องพามันมาดูด้วยกายนั่งจิตรู้พอกายนั่งจิตรู้นั่นคือรูปขันธ์นั่งวิญญาณขันธ์รู้สักพักเวทนาเกิดที่กายก็เป็นเวทนาขันธ์พอเวทนาเกิดปุ๊บเกิดโทสะแล้วหงุดหงิดก็คือสังขารขันธ์เกิดขึ้นแล้วก็หมั่นสังเกตนะว่าเราเห็นในมุมไหนมากกว่ากันบางครั้งเราอาจจะนั่งสบายๆร่างกายนั่งรู้ว่านั่งพอหูได้ยินเสียงอาจารย์รู้ว่าได้ยินเสียงเราจะเก่งในเรื่องของอายตนะคนนี้จะได้ดูรูปเก่งเพราะอายตนะจะมีรูปทั้ง5ทวารพอหูได้ยินเสียงก็รู้พอหูได้ยินเสียงแล้วตาก็มองมาที่อาจารย์ก็รู้
ขณะที่จิตตั้งมั่นนั้นตาก็ยังเห็นหูก็ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสจิตเป็นผู้รู้ขณะที่เราแยกรูปแยกนามเป็นจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตจะมีคุณภาพในการรู้ทันอารมณ์ที่กระทบแต่จิตไม่ไหลไปหาอารมณ์เพราะจิตถูกฝึกมาดีแล้วขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเลยทำงานของมันเองนั้นเราฝึกอยู่ที่ปัจจุบันลองสังเกตที่เราเห็นกายทำงานไหมเห็นใจทำงานไหมพอกายใจทำงานแล้วจิตเรามีปฏิกิริยาต่อมันคือชอบไม่ชอบหรือมีตัณหาเกิดขึ้นเราตั้งมั่นที่ฐานแล้วรู้ใจที่ชอบไม่ชอบรู้ตัณหาที่หลงเพลิดเพลินอยากมันอยู่นานๆอยากได้อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีเห็นไหมกระทบเราหันมาดูใจเราจะเห็นความอยากที่จะไปทำกรรมเรารู้ทันแล้วความอยากมันขาดต่อหน้าต่อตาไหมเวลาที่กระทบแล้วกระเทือนเราสามารถแยกระหว่างใจที่กระเทือนกับจิตผู้รู้ได้ไหมแล้วใจที่กระเทือนนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับมันตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับเนี่ยเราสามารถตั้งดูมันตั้งมั่นดูมันโดยไม่เข้าไปแทรกแซงไหมเมื่อมันไม่ดับแล้วจิตเกิดความนึกคิดที่มีปฏิกิริยาแต่มันสามารถเห็นได้อีกไหมงั้นเราสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายอารมณ์ในขณะนั้นไหมจิตที่มีคุณภาพไม่ใช่รู้แค่หนึ่งต่อหนึ่งนะงั้นรู้ฐานด้วยรู้อารมณ์ที่กระทบด้วยบางครั้งเราอาจจะรู้ที่ฐานสบายๆอาจจะมีความปวดขึ้นที่ขามีความปวดขึ้นที่ขาแล้วอาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นทางใจพอทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเราอาจจะได้ยินเสียงด้วยพอได้ยินเสียงปุ๊บเกิดโทสะเกิดขึ้นอีกก็ได้แล้วใจเกิดไม่ชอบขึ้นมาแล้วใจอยากเลิกขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์อาจจะเกิด8อย่าง9อย่าง100อย่าง1000อย่างก็ได้แต่จิตจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้มากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นต่อไปจะไม่มีเรามีแค่สภาวะเกิดแล้วก็ดับทุกทั้งหลายกิเลสทั้งหลายก็ไม่เข้ามาที่ใจเพราะเราเห็นมันซะละนั้นฝึกให้รู้ให้เห็นบ่อยๆเราต้องฝึกให้เราเป็นอิสระจากขันให้ได้ซะก่อนในการรู้ทันขันให้ได้ซะก่อนเราไม่ได้ทำลายขันขันอาจจะมีการปรุงแต่งเจริญหรือเสื่อมก็ได้แต่ทำไงให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานทำยังไงให้ขันปรุงแล้วรู้แล้วก็แยกขันโดยไม่จมกับมันทำอย่างไรพอขันเกิดขึ้นแล้วสามารถโยนิโสมนสิการได้เพราะฉะนั้นสามารถมีศีลสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในขณะที่ขันปรุงขันเนี่ยปรุงได้หลายอย่างทั้งกิเลสกุศลอกุศลเจริญหรือเสื่อมมันหลอกล่อโดยสารพัดเลยถ้าหลักเราถูกเราก็จะมีสติมีความตั้งมั่นของจิตในสมาธิแล้วก็สามารถอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามทำงานไม่ได้ติดที่สมมุตินะถ้าเราภาวนามาถึงกายถึงใจถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยเข้าถึงปรมัตถ์แล้วเนี่ยนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนะมันเห็นไหมกายนั่งร่างกายนั่งรู้ทันว่านั่งจิตเป็นคนรู้พอนั่งเสร็จแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานรู้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารรู้ไหมพอนั่งแล้วรู้ทันไหมว่าขณะที่ผัสสะกระทบเนี่ยที่มีอายตนะและมันมีผัสสะกระทบนะเกิดชอบไม่ชอบหรือกระทบแล้วเกิดตัณหาเกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นรู้ทันไหมอันอยู่ที่ปัจจุบันศึกษาตัวเองทุกเนี่ยมันมาจากขันธ์ 5นี่แหละถ้าเราไม่รู้ทุกเราก็ยังจะมีตัวตนอยู่อีกนานแสนนานทำยังไงจะละวางมันได้อันอยู่กับปัจจุบันสังเกตสติเราเกิดต่อเนื่องไหมหายใจเข้าหายใจออกร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตนั้นประกอบด้วยสติรู้ทันไหมฝึกให้จิตเคยชินในการมีสติสมาธิและมีปัญญาต่อไปจิตที่มีสติสมาธิปัญญาก็สามารถไปดำรงอยู่ได้ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเราได้กายที่เดินจงกรมกับกายที่ขายของกายที่ปลูกต้นไม้ก็อันเดียวกันกายที่สวดมนต์ต่อไปกายที่อ่านหนังสือกายที่ทำงานในออฟฟิศก็อันเดียวกันกายที่เดินจงกรมได้ต่อไปกายก็กวาดบ้านถูบ้านทำอาหารก็อันเดียวกันจิตก็เรียนตามรู้ตามดูได้กวาดบ้านทำกับข้าวก็ฟุ้งซ่านได้นั่งกรรมฐานก็ฟุ้งได้ทำยังไงให้เรามีสติสมาธิปัญญาได้ทุกขณะพอภาวนาเป็นแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจภาวนามันภาวนามันเองแต่ทำยังไงเราให้ติดเชื้อเพลิงของการภาวนาให้มันลุกโชนขึ้นมามันจะได้ต่อเนื่องต่อไปเราจะได้เป็นอิสระนะเมื่อไหร่ทุกวิกฤตปัญหาเกิดขึ้นกับเราเราจะสามารถออกกับมันได้
บางครั้งเรารู้ว่าเราป่วยแต่ไม่เป็นอะไรเลยใจเราปรุงแต่งไปละกังวลไปละเราไปอยู่กับอนาคตละแทนที่จะมีความสบายใจแทนที่จะมีสติปัญญาเรากลับทุกข์กับมันใช้เวลาให้คุ้มค่าเรามาอยู่ในคอร์สในเนกขัมมะไม่ต้องไปห่วงเรื่องอื่นทำยังไงให้สติกับสมาธิมันเกิดมาก่อนวันนี้แล้วเรามาแยกรูปแยกนามกันมาแยกกายแยกใจกันถ้ามันไม่แยกก็พามันช่วยมันพอมีสติก่อนแล้วก็ตามรู้ตามดูแล้วก็แยกเอาขณะนี้นั่งนะเห็นไหมกายนั่งจิตรู้พอนั่งนานๆเห็นไหมเวทนาเกิดที่ก้นบ้างที่หลังบ้างสักพักเกิดความเบลอเผลอหลงบ้างนั่นคือสังขารขันเกิดขึ้นแล้ววิญญาณรู้ทันขณะที่ง่วงเนี่ยนิวรณ์นั่นคือสังขารขันรู้ทันไหมจิตรู้ความง่วงเกิดขึ้นสังขารขันพอง่วงแล้วร่างกายนั่งอยู่ก็คือรูปขันมีความปวดด้วยนะความปวดก็เวทนาขันมันขันห้ามันทำงานตลอดเวลาจิตก็รับรู้ตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยถ้าฝึกไปฝึกมาจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นแต่ทุกข์ปีประคับทุกข์ปีประคับนั้นอยู่กับปัจจุบันด้วยสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามต่อเนื่องไปด้วยความเพียรนะครับ